Quebo recibir aquí en Radio Monforte amigos, profesionais, creativos, emprendedores, bueno, a lista é longa, para saudar a Daniel Rodríguez. Daniel, moi bons días.
Hola, Rafa, que tal?
Encantado de acompañarte a través das redes sociales, con todas esas cousas que levas adiante, pero tamén de terte aquí para que nos contes algo. Cantas cousas cambiaron? Cantas cousas son diferentes dende a última vez que estivemos compartindo micrófono? Fue tremendo esto.
Pois sí, a verdade que cambiou todo, cambiou o mundo. Tamén, bueno, pues decir que estou encantado de vir a, por primeira vez a estrenar estes micrófonos tan chulos que tens aquí e ver este centro que tens tan, tan bonito, tan acolledor. Uh-huh. Sí, o que decías ti, que desde a última vez, pues cambiou absolutamente todo. Está todo moi diferente, por desgracia.
Ti como te adaptaste? Pues claro, eu penso que vos os dices máis conta que os ciudadanos habituais, vamos a decir, de que isto, entre comillas, iba en serio e que podía suponer un cambio como estamos a ver.
Sí, bueno, ao final, como profesional sanitario, pues sempre tes outra consciencia, non, deste tipo de situacións, pero evidentemente pues, enteraste un pouco o mismo tempo que os demais, non? É unha sorpresa para todos, e sí que pues, non só por ser profesional sanitario, senón o feito de ter un negocio, pues, sempre asusta máis todo este tipo de cousas, xa non só por o que che pode afectar de salud a ti e aos teus seres queridos, senón tamén a todo este comercio local, non? Bueno, o que nos estivemos pechados 2 meses, desde o 13 de marzo hasta o 11 de maio, e bueno, adaptándonos ás circunstancias como todo o mundo, claro.
Porque además vos, pues, hombre, toda a xente ten que xantar, ten que temas diferentes e varios, pero ti, por exemplo, estamos falando da fisioterapia, que si se deixa uns días, si se deixa algo, é algo continuo, é algo co que hai que traballar, podes incluso retroceder, ¿no? É que retrocedes, eso está clarísimo.
Sí, dependendo do tipo de patología ou de problema que teñas, evidentemente parar un tratamento 2 meses é algo moi grave, non? Sí que é certo que, pues, o que comentábamos antes do comercio, pois, é un sector que non se viu tan afectado como outros, non? Como, por exemplo, a hostelería ou o turismo. Ao final, pois, na saúde, pois, cando necesitas, pois, acudes, non? Se che dan unhas garantías de seguridade, pois, sigues acudindo con certa normalidade. De feito, bueno, queremos agradecer a xente toda a confianza que depositaron en nós, desde o primeiro momento que reabrimos as portas, pois confiaron nesas garantías de seguridade que lles aportábamos.
Nesas estáis, nestes intres, bueno, como sempre, hai que pedir cita previa, se leva a cabo todos os protocolos, tamén a xente que va, bueno, como fai en calquera parte, mascarilla, xel hidroalcohólico, todo está perfectamente en fisioterapia Daniel Rodríguez, no Campo San Antón número 1, hai que recordar que estáis aí, todo está preparado pues, para algo que é necesario, hai que facer recuperación, hai que facer mantenimento, que isto suena como os vehículos, pero é certo, todo está perfectamente acondicionado.
Sí, nos, a ver, como calquera outro lugar, non, como ti aquí, que tamén cumples todas as medidas de protección, pois nos ventilamos entre paciente e paciente, evidentemente o uso obrigatorio da mascarilla, e o que non teña, pois facilitamos ya nos a chegada. Nos tamén o noso equipo de protección para nós, desinfectamos toda a sala. Bueno, unha serie de medidas que, por desgracia, ahora xa nos sonan normais, non? Pero bueno, o que fai todo o mundo, non?
Igual que nos, pois aquí os micrófonos van con esa bolsa, van con esa protección que se cambia con cada convidado, pois temos o xel hidroalcohólico, además automático, para non ter que tocar o botecito, tamén temos mascarillas por se alguén, pois bueno, sabemos que o te esqueces, o se te rompen, o xa levar moito tempo con elas, guantes, en fin. E temos un bo espacio, tiras Fedelo, un bo espacio aquí para, pois, no momento que teñamos máis convidados, teñamos esa referencia para que mantengamos sempre a seguridade en sanidade. Pero a ti non te imagino, esos 2 meses que dices que estabas pechado, a ti non te imagino parado. E, de feito, bueno, por la parte deportiva, eu te agradezco, porque moitas veces entrevistas a xente fantástica, como Nuria, por exemplo, eu aproveito, comparto, digo, xa teño ese apartado completado. Como surdiu isto? A ver, o tiñas a pensado ou precisamente deste confinamento dis, eu me estou subindo por as paredes e teño que facer algo, ou se dices, bueno, bueno, pues unha forma de ver tamén como levan adiante os deportistas, co que estás tan ben sellado polo tema da fisioterapia.
Sí, non estaba para nada preparado. Surxiu un pouco, pois, por o que te dices ti, non? Estás confinado, buscas que facer, e foi pouco a pouco. Empezamos a facer, primeiro fixéramos un directo no que tamén participara Lorena, nutricionista, estuviéramos dando uns consellos, e, bueno, a xente participaba, preguntaba, e como vimos que tiña tirón o dos directos, e, bueno, había moitas máis contas que facían directos, e moi entretenidos, empezamos así pouco a pouco, contactamos con algún deportista local, empezamos a entrevistalo, e como a xente respondía tamén, pois empecé a contactar con máis deportistas, ao final fixemos máis de 20.
Pero, vaya, deportistas algúns, Pero logo tamén diste o salto tamén a emprendedores, a xente pois que tamén ver como ese traballo, que as cousas non aparecen, non sei, en calquer sitio, todo leva un traballo por detrás tamén.
Sí, isto forma parte de outra actividade, porque aquelo pois, é simplemente pois, eso, para dar un pouco de movimento nas redes sociais da clínica, non? Fixemos estas entrevistas a deportistas que agora están colgadas no canal de YouTube do centro, que bueno, Centro de Fisioterapia Daniel Rodríguez, están ali colgados os resúmenes das entrevistas. Pero isto dos emprendedores ten que ver con outra actividade que desde principios de ano colaboro ca UNED, a Universidade de Estancia de España, bueno, para un módulo formativo que estamos organizando, decidín pois entrevistar a emprendedores que eu creo que teñen unha traxectoria da que se pode aprender moito para crear ese contenido para o curso.
Pois é unha importante porque podes ver pois os retos que se atoparon, as equivocacións que se cometen, por exemplo, eu pensaba que isto era así, ¿no? E iso é moi importante. Además, houve tamén, como diste, esa presencia que tes en esa UNED, en Monforte, e como animas? A ver, tamén decías, ten que ser todo controlado, ¿no? O todo, me meto aquí. Ahora é o momento A ver, sempre, pero nestes intres hai que terlo moi claro, ver todas as opcións, logo sí, ter esa ilusión e esas ganas de facer cousas.
Sí, eu creo que a ilusión para calquera actividade, pois, ti sábelo perfectamente, é o motor que te fai dar ese paso que non darías se non tuveses esa motivación, esa ilusión, non? E creo que é a clave do éxito para calquer proxecto, non? Xa formativo ou de emprendemento ou de calquer outro ámbito, non? En canto aos módulos formativos que ofrecemos na UNED, son módulos pequeniños, sobre precisamente eso, emprendemento, ao que pode acceder calquer persona que este estudiando un grado na UNED ou non. É dicir, alguén que non este matriculado en nada da UNED, que non tuvera nada que ver ca UNED nunca, tamén pode acceder a eles. Bueno, hai diferentes niveles, empezan un nivel básico, e van pouco a pouco avanzando hasta este nivel avanzado que é onde temos a colaboración con diferentes empresas.
Como diste, bueno, no teu perfil tamén poden entrar e poden ver toda esa información. Se non preguntar, se lles aconsella ou se lles dice como poden participar. Non está nunca de máis, ainda que de momento non vayas a facer un emprendemento, pero tes algo na cabeza. Tes, bueno, quero no momento pues, por circunstancias. Por exemplo, a miña circunstancia, a mí non me quedaba outro remedio. Emprendía ou tiraba o tempo, pero tampouco esa cousa. E cando ves que hai mercado ou que hai un segmento que nos está tocando, pues, é importante probar, pero sempre con formación. E, además, se contigo, que eres un conductor de luso como eres ti.
Sí, bueno, o premio fora por parte de AGE, da Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo, pero, bueno, considero que non son un gran exemplo. O sea, eu, de feito, pues, para eso tamén fago as entrevistas a outros emprendedores, porque creo que hai moitísima xente da que se pode aprender. Gústame máis ser ese transmisor, non? Das experiencias de outra xente que ten unha experiencia moito máis longa, exitosa, ao fin e ao cabo, pois a miña experiencia moi breve, e bueno, estamos todavía loitando.
Importante. Bueno, tamén é verdade, corríxeme se me equivoco, que sempre sobresale pois, aqueles que conseguiron un éxito tal, pero tamén hai xente que non consigue, por diferentes causas, non? Ahora non as podemos analizar, Pero bueno, hay que, si el que no intenta no, nunca llegará a nada. Pero sobre todo con asesoramiento, sobre todo con formación, sobre todo con esas herramientas que, por ejemplo, ti, como dice UNED, ofrece, y otras moitas que hay por ahí. No sé, ¿qué nos queda? ¿Qué o próximo? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, sí, añadiendo ao que dís, sí que é certo que o emprendemento ten un sesgo de supervivencia moi alto, é o que diste que solo vemos os que triunfan, non? Hai moita xente que queda no camiño, deses non se fala, pero aínda así eu creo que moitísima xente debería emprender, moita xente que non está emprendendo, porque hai moita xente que ten moito valor para aportar e por unha cousa ou por outra non se decide, o animo a xente a que emprenda.
Eso é boísimo. Pues, Odito, te tenemos que seguir, porque siempre aprendemos algo. Siempre, además, tienes personas extraordinarias. Bueno, Nuria, para mí, hay que conseguir una cadena para ella nueva, que anda con una chatarra. Pero ¿cómo puedes andar con esta chatarra? Y está consiguiendo campeonatos. Es impresionante.
Nuria, la verdad que es un ejemplo. Teño a suerte de poder colaborar con ela tamén, non só aquela entrevista que fixemos que comentabas antes, senón tamén na clínica, bueno, unha persona da que se pode aprender moitísimo.
Moitísimo, moitísimo. Non se ya convidamos a que viñera cando pudera por aquí. De feito, cando encargue a estructura que separa as diferentes dependencias, dice, faime unha porta que paise unha cadeira de rodas, pensando en las. Porque ten que venir aquí Nuria a darnos ese exemplo e esa enerxía, además é super enérxica,
sí, sí.
É pura enerxía, a mí me encanta cando falo con ela, que sea un momento por teléfono ou a través de los WhatsApps. Daniel, de verdad, moitas gracias, non solamente por facer o que faz, sino por además que o difundes, porque hai xente, oye, o que diste, cada uno es como uno, que pode tal, pero abres sempre as portas, sempre que te convidamos, o sea, te decimos que está a tua casa. Sempre que te convidamos, ves a falar con nós e descubrimos novas cousas. Ah, está o Corbis, que está aí tremendo, o Corbis.
Sí, sí.
Contemos aquí todas as semanas o Roberto Castro, que nos fai esas crónicas tamén fantásticas. E agora que non pode haber público, suben os vídeos e nos compartimos. Sempre que nos acordamos, andamos por aí os sábados ou os domingos, andamos por aí, ostra, que a ver se está o Corbis tal. Sí. Tamén son rapaces que tienen unha arxía tremenda e fíxate como se comportan con todo isto que ha pasado.
Sí, os rapaces, a verdad, están dando moitas leccións. Todos os nenos e nenas comportanse moitísimo mellor que os adultos. É unha pena tamén ver o pabellón vacío, as gradas vacías este ano, pero Corbi sigue aí o pé do cañón e están facendo a súa labor magníficamente.
Uh-huh.
Bueno, moitísimas gracias por invitarme, enhorabuena por o teu proxecto, que é super ilusionante.
Nada, é si xa sabedes, lle dais en este momento que hai xente que non para de bailar o Jerusalén e ten unha contractura tal, xa sabedes, onde es que consello para que se tomen todo con tranquilidade. Estamos tamén en movimento universal, ahora o Jerusalén, bueno, é o momento de eso. De verdade, gracias a ti, xa sabes, insisto en que está a túa casa, todo aquilo que leves adiante, conta con Radio Monforte, porque é precisamente eso, a radio de Monforte, de toda a comarca, e temos que falar de todo o que temos aquí, non buscarlo fora, todo o bo o temos aquí, apoyarlo. O como mínimo, non ponerle a zancadilla. Por certo, unha música que te guste para escoitar.
Pues algo de Xoel López.
Muy bien, Xoel López, aquí un amigo Daniel, aquí Xoel López. Gracias.
Gracias a ti.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda. A mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente, es porque estoy viajando. No pienses que voy a perderme. La, la, la. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.